Kristus augšāmcēlēs.
Patiesi augšāmcēlēs.
Dargie radiem arī Latvijas klausītāji, ir pulkstens 9:01 minūte, 28. aprīlis. Šodien radiem arī Latvijas studijā ir priesters Mārtiņš Klušs, kurš šodien vadīs priestara katehēzi.
Lai ir slavēts Jēzus Kristus, labrīt visiem radiem arī klausītājiem. Šodien šajā katehēzē pievērsīsimies ekoloģijas jautājumai un videi. Un, protams, iesākot šo katehēzi, gribu ielūkoties radīšanas grāmatas pirmajā nodaļā. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava attēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja vīrieti un sīvieti. Viņš saci, viņš radīja. Un Dievs to svētīja un sacīja uz tiem, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet par zivīm jūrā un putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi. Un Dievs sacīja, redzes, esmu jums devis visus augus, kas nes sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī, tie, lai jums būtu parēdamo. Šie radīšanas grāmatas panti 27, 28, 29 liek mums padomāt par tām dāvanām, ko mēs esam saņēmuši no debesu Tēva. Un šajā katehēzē ielūkosimies pāvesta enciklikā Laudato Si, trešajā nodaļā. Un šī enciklika tika izdota pagājušā gada, 24. maijā, vasaras svētkos. Protams, pirmais jautājums saistās mums ar dabu, ar ekoloģiskajām krīzēm un cilvēciskajām saknēm. Un šī nodaļa iepazīstina ar pašreizējās situācijas analīzi tādā veidā, lai uztvertu ne tikai simptomus, bet arī visdziļākos cēloņus, gan dialogu ar filozofiju un humanitārajām zinātnēm. Vispirms rodamas pārdomas par tehnoloģiju un ar pateicību tiek atzīts ieguldījums dzīves apstākļu uzlabošanā. Par to runā šīs nodaļas pirmie trīs panti. Tomēr tas ļauj tiem, kas pieder zināšanas un jo īpaši ekonomiskā vara īstenot ievērojumu kundzību par cilvēcisko dzimumu un visu pasauli kopumā. Tā ir tehnokrātiska kundzības logika, kas ved pie dabas iznīcināšanas, kā arī pie vājāko personu un tautu izmantošanas. Tehnokrātiskā paradigma cenšas īstenot savu kundzību arī par ekonomiku un politiku, un traucējot atzīt, ka tirgus vien negarantē integrālu cilvēcisku attīstību un sociālo aptveršanu. Lūk, tas ir trešās nodaļas īsts kopsavilkums, un mazlietiņ šodien ielūkosimies arī dziļāk, papētīsim šo trešo nodaļu. Nebūtu nekādas jēgas aprakstīt ekoloģiskās krīzes simptomus, ja mēs neatzītu tās cilvēciskās saknes. Pastāv cilvēka dzīves un darbības izpratnes veids, kas ir aizgājis neceļos un ir tik ļoti pretrunā realitāti, ka tai kaitē. Un mēs varam uzdot jautājumu, tāpat arī pāvests, arī šajā nodaļā uzdot šo jautājumu, kāpēc gan mums neapstāties un to nepārdomāt. Piedāvājušajās pārdomās galveno uzmanību pievērst valdošai tehnokrātiskajai paradigmai, cilvēka vietai un darbībai pasaulē. Pirmā tāda apakšu nodaļa – tehnoloģija, radošums un vara. Cilvēce ir ienākusi jaunā laikmetā, kurā tehnoloģiskā varenība mūs ir nostādījusi krustcelēs. Mēs esam divu milzīgu izmaiņu pilnu gadsimtu mantinieki. Redzam, mēs pasaulē tvaika dzinēji, dzelzceļi, telegrāfs, elektrība, automobīļi, lidmašīnas, ķīmiskā rūpniecība, mūsdienu medicīna, informātika un pavisam nesen arī digitālā revolūcija, robotika, biotehnoloģijas un nanotehnoloģijas. Ir pamats priecāties par šiem sasniegumiem un sajūsmināties par neaptverējamajām iespējām, ko tie mums paver, jo zinātne un tehnoloģija ir brīnišķīgi tā radošu augļi, ko cilvēkam dāvājis Dievs. Tātad zinātne un tehnoloģija ir brīnišķīgi tā radošu augļi, ko cilvēkam dāvājis Dievs. Un šo citātu svētais Jānis Pāvils ir izmantojis uzrunā zinātniekiem un apvienoto nāciju universitātes darbiniekiem Hirosimā 1981. gada 25. februārī. Tehnoloģija ir palīdzējusi neskaitāmās nelaimēs, kas cilvēkus nomāca un ierobežoja. Mums augstu jāvērtē tehniskais progress un jābūt tam pateicīgiem, īpaši jau par sasniegto medicīnā, inženierijā un sakaru jomā. Varam jautāt, kā gan neteikt paldies tiem daudzajiem zinātniekiem un inženieriem, kas ir sagādājuši ilgspējīgas attīstības iespējas. Protams, arī mēs katrs varam būt par liecinieku šīm iespējām, ka varam šīs brīnišķīgās lietas arī īstenot savā dzīvē, izmantot, pilnveidot, un, protams, arī šīs lietas mums katram kalpo nevelti, arī kā es lasīju radīšanas grāmatas sākumā, Dievs mums cilvēkiem ir uzticējis visas šīs lietas, lai tās nestu arī labumus un labus augļus. Pārdomājot šās lietas, ieklausīsimies arī mūzikā.
svētais gars un atjaunu. Nāc svētais gars un atbrīvo mīlestībā nāc un atmīlo mīlestībā.
Turpināsim ieskatīties Laudato Si enciklikā trešajā nodaļā. Pareizi ievirzītas tehniskās zinātnes spēja ne tikai radīt līdzekļus cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai, sākot no derīgām mājsaimniecības ierīcēm līdz pat lielām transporta sistēmām, tiltiem, celtnēm un sabiedriskajām telpām. Tās spēja radīt arī skaisto un materiālajā pasaulē iegrimušo cilvēku pārcelt skaistuma pasaulē. Par šiem lietām mēs visi priecājāmies un apbrīnojam. Vai gan var noliekt lidmašīnas vai atsevišķu debesskrāpju skaistumu? Izmantojot jaunās tehnoloģijas, ir radīti vērtīgi darbi tēlotāju mākslā un mūzikā. Tā gan meistars, kas savu skaistumu meklējumos lieto tehniskos līdzekļus, gan šī skaistuma baudītājs nonāk pie sava veida pilnības, kas ir patiesi cilvēciska. Turpinot ielūkoties šajā enciklikā, mēs varam atrast arī gaužām bēdīgas lietas, arī, kas skar arī visu gadsimtu cilvēkus, pēdējo gadsimtu cilvēkus. Tomēr jāatzīst, ka kodola enerģija, biotehnoloģija, informācijas tehnoloģijas, zināšanas par mūsu genētisko kodu un daudzas citas panāktas iespējas sniedz mums neizsakāmi lielu spēku. Precīzāk tās dot iespaidīgu varu pār cilvēci un visu pasauli tiem, kam ir to lietošanai nepieciešamās zināšanas un vispirms jau ekonomiskie resursi. Nekad vēl cilvēce nav bijusi tāda vara pašai par sevi, tomēr nav nekādas garantijas, ka šī vara tiks izmantota gudri, it īpaši, ja ņemam vērā to, kas tiek darīts pašlaik. Pietiek atcerēties 20. Gadsimta vidū nomestās atombumbas vai to tehnoloģiju arsenālu, kuras nacismas, komunismas un citi totalitārie režīmi plātīdamies izmantoja, lai iznīcinātu miljoniem cilvēku. To starp neizmirstot, ka šodien karam pieejamies vien postošāki ieroči. Pārlasot arī šo pantu, šo 104. Pantu no trešās nodaļas, man nākās, un droši vien arī jums nākās pārdomā daudzas lietas par cilvēku attiecībām, it sevišķi tautu starpā. Ja nemaldos pāris nedēļas atpakaļ, arī Japānā bija G7 valstu ārlietu ministru sanāksme Japānā. Un pulcējoties visi šie valstu pārstāvi, arī Hirosimā nolika ziedus arī pie pieminiekļa, pie atceras monumenta, kas piemin arī visus bojā gājušos no otrā pasaules kara, kur tika nomest atombumba. Un žurnālisti tā zīmīgi izteicās par Amerikas Savienoto valstu ārlietu ministra pārstāvi Džimu Keriju, kas arī tāpat nolika šo vainagu, bet neizteica šos piedošanu vārdus. Un varētu tā mazliet salīdzināt arī ar mūsu pāvestu Francisku un pāvestu emeritēto Benediktu, kas vienmēr ir lūguši piedošanu visām cilvēces paudzēm, gadsimtu gaitās arī pa nodarītām pārestībām, bet lūk šodien arī varam secināt, ka bieži vien mums cilvēkiem pietrūkst spēka un varbūt varēšanas izteikt šos piedošanas vārdus arī no lielo valstu vadītājiem par notikušajiem notikumiem arī Japānā, Hirosimā, otrā pasaules kara laikā, kad tika nomesta šī atombumba, un, protams, arī kā pāvests, arī tā mēs arī varam uzdot šo jautājumu, kā rokās ir un kā rokās var nonākt šī tik lielā vara. Vara par kodolenerģiju, par šīm tehnoloģijām, par kara arsenālu. Un tas ir ārkārtīgi bīskami, ka šādā vara ir nelielai daļai cilvēces. Ja mēs zinām, tad mēs visi cilvēci esam aicināti uz piedošanu, uz mieru un uz izlīkšanu.
You are the hand that catches my fall. You are the friend that answers my call. You are my day, you are my night, you are my love, and all of my life. You are the
Dargie Radio Marija klausītāji, vēlētos atgādināt, ka mēs šodien šajā katehizē ielūkojamies enciklikas Laudato Si trešajā nodaļā, kas runā par ekoloģiskās krīzes cilvēcisko sakni. Un dokumenta turpinājumā pāvests Francisks citē Romano Guardini citātu no viņa grāmatas Jaunā laika beigas. Cilvēki sliedz ticēt, ka jebkurš spēku un iespēju pieaugums jau pats par sevi nozīmē progresu. Lielāku drošību, liederību, labklājību un dzīvotspēju, jaunu vērtību pieņemšanu. It kā tehnoloģijas un ekonomikas svarenība spontāni radītu īstenību, labumu un patiesību, fakts ir tāds, ka mūsdienu cilvēks nav sagatavots pienācīgi lietot savu varu. Jo mūsu neaptveramai tehnoloģiskā izaugsmē nav sekojusi cilvēka attīstība, atbildības vērtību un sirdsapziņas jomā. Ik viens laikmets tiecas tikai daļai apzināties savus ierobežojumus. Tāpēc pastāv iespēja, ka šodien cilvēce neaptver, cik nopietnas ir problēmas, kuras mums jārisina, un arvien lielāka kļūst iespēja, ka cilvēks savu varu neizmantos tā, kā to vajadzētu. Jo vara netiek saistīta ar atbildību, kas ierobežotu brīvību, un jāievēro tikai it kā nepieciešamas liederības un drošības prasības. Cilvēks nav pilnīgi neatkarīga būtne. Cilvēka brīvība pagaist, kad tā pakļaujas zemapziņas mirkļu vajadzību, egoisma un vardarbības aklajiem spēkiem. Šajā ziņā cilvēks savas aizvien pieaugošās varas priekšā ir kails un neaizsargāts, bez iespējām to kontrolēt. Ja arī kādas virspusīgas iespējas, tad varam apgalvot, ka cilvēkam trūkst stabilas ētikas, kultūras un garīguma, kas to patiešām ierobežot un saskaņā ar skaidru saprātu mācītu valdīt par sevi. Protams, cilvēks ir atbildīgs par daudzām lietām, arī debesu tēva priekšā. Tāpat arī cilvēks ir atbildīgs par to, ko viņš atstās aiz sevis nākamajām paaudzēm. 22. aprīlī apvienoto nāciju organizācijas galvenajā mītnē Ņujorkā 175 pasaules valstis, to starp lielākās vides piesārņotājas Kīna un ASV, parakstīja Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām, vairojot cerības, ka sekos straujas rīcības cīņā pret globālo sasilšanu. Un varētu teikt, ka tas ir pirmais solis un atbild arī uz šo pavesta aicinājumu. Rūpēties par to, kas mums ir dāvāts, kas cilvēkam ir pieejams viņa dzīvē. Francijas prezidents François Hollande bija pirmais no valstu līderiem, kurš parakstīja vienošanos ceremonijā ANO galvenajā mītnē, un kā nākamie vienošanos parakstīja salu valstu, kuras vissmagāk skārušas klimata pārmaiņas līderi. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs uz pasākumu bija ieradies ar savu divus gadus veco mazmeitu Izabelu un izpelnījās aplausus, kad parakstīja vēsturisko vienošanos turpat klēpī, turot klēpī Izabelu. Un varētu teikt, arī tas tāds zīmīgs solis ir, lai parādītu to, ka mēs visi esam saistīti. Vecākā paudze, vidējā, jaunākā. Ka mēs, Dieva apredzība, esam ielikti laikā un vietā, lai rūpētos un veidotu mūsu apkārtējo pasauli un, protams, rūpētos par vidi un ekoloģiju. Tā ir visu laiku plašākā starptautiskas vienošanās parakstīšana, kas notika vienas dienas laikā. Un 22. aprīlis, kā mēs zinām, ir Pasaules zemes diena, un ir pirmais solis ceļā uz to, lai valstīm būtu pienākums izpildīt solījumus par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu ierobežošanu. Valstis, kuras pagaidām nav parakstījušas vienošanos, to var izdarīt viena gada laikā. Tomēr tagad galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, lai to ratificētu parakstījušās valstis un tā spēkā stātos līdz 2020. gadam. Ja ielūkojamies šajā Parīzes nolīgumā, tad tas stāsies spēkā, kad 55 valstis, kas ir atbildīgas par 55% no pasaules siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešiem, būs to ratificējušas. Un, kā mēs zinām, vērojam pasaulē, tad Kīna un ASV, kas ir lielākās piesārņotājas pasaulē, solījušas vienošanos ratificēt jau šogad un aicinājušas citas valstis sekot piemēram, lai vienošanās spēkā stāto šī gada beigās vai nākamgad. Un, protams, mēs katrs esam aicināts lūgties šajā nodomā un rūpēties par apkārtējo vidi, lai vide, tā, kurā mēs dzīvojam, arī veido mūsu. Un mēs katrs apbrīnotu Dieva skaisto radīto pasauli. Dargie radio Marija klausītāji, gatavojot šo katehēzi par pāvesta encikliku Laudato Si, es mazliet ielūkojos arī ziņu aģentūrā BNS, un viņa jau vēstīja, ka pērnā gada nogalē Parīzē norisinājās klimata pārmaiņu konference. Un, kā jau minēju, tās noslēgumā tika pieņemts Parīzes nolīgums, kas tika parakstīts arī ANO mītnē šī gada 22. aprīlī. Un tās noslēgumā tika pieņemts tātad arī Parīzes nolīgums, kas ir uzskatāms par līdz šim nozīmīgāko starptautisko vienošanos, lai novērstu klimata pārmaiņas, veicinātu pārēju uz oglekļa masietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību. Un Parīzes nolīgums pēc 2020. gada aizstās Kyoto protokolu. Tātad kāds ir, mazliet ielūkosimies, kāds ir šī Parīzes noilguma mērķis? Mērķis ir stiprināt globālo rīcību, klimata pārmaiņu novēršanā noturēt globālo sasilšanu būtiski zem 2 grādiem pēc Celsija robežām salīdzinot ar pirms industriālo līmeni un censties ierobežot temperatūras pieaugumu 1,5 grāda robežās, jo tas būtiski samazinās klimata pārmaiņu izraisītos riskus un ietekmes. Un tāpat nolemts uzlabot pielāgošanos klimata pārmaiņu negatīvajām ietekmēm un sekmēm noturīgumu pret klimata pārmaiņām, kā arī sekmēt investīciju novirzi saskaņā ar oglekļa mazietilpīgu pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību. Ja lūkojamies šajā nolīgumā un šajā enciklikā Laudato Si, tad pāvests uzsver, ka pamat problēma ir cita, ka tā ir vēl dziļāka. Proti, runa ir par veidu, kā cilvēce faktiski ir pieņēmusi tehnoloģijas un to attīstību kopā ar viendabīgu un viendimensiālo paradigmu. Šī paradigma uzsver subjekta jēdzienu un šis subjekts pakāpeniski, logiski, racionālā procesijā aptver un tādējādi iegūst varu pār objektu, kas atrodas ārpusē. Šis subjekts eksperimentējot cenšas izstrādāt zinātnisku metodi, kas nepārprotami ir piesavināšanās, kundzības un pārveidošanās paņēmiens. Tas ir tā, it kā subjekta priekšā būtu kaut kas bezveidīgs un absolūti manipulējums. Cilvēka iejaukšanās dabā ir notikusi vienmēr, tomēr ilgu laiku tā ir bijis raksturīgi pieskaņoties un respektēt pašu lietu sniegtās iespējas. Tika ņemts tas, ko daba pati ļāva, it kā sniedzot roku. Turpretī tagad cilvēks izstiep rokas, cenšoties izspies no lietām visu iespējamu un tiecoties ignorēt vai aizmirst šo lietu būtību. Cilvēks un lietas, varētu teikt, mūsdienu pasaulē nonāk konfrontācijā, vai draudzīgi nesniec viens otram roku, tāpēc ir arī viegli pieņemt bezgalīgas un neierobežotas izaugsmes ideju, kas tik ļoti aizrāvusi ekonomistus, finansistus un tehnoloģi ekspertus. Šīs idejas pamatā ir planētas resursu neierobežotas pieejamības ilūzija, kas noved pie to izspiešanas līdz pēdējai iespējai un pat vēl aizstās. Un tas ir aplamais pieņēmums, ka enerģija un resursi ir neierobežoti, ka tos iespējams ātri atjaunot un ka dabas eksploatācijas negatīvās sekas var viegli novērst. Un protams, par šīm lietām runā pontifikālā padome taisnīgumam un mieram, un to mēs varam atrast arī baznīcas sociālās mācības kompendijā. Šodien arī šīs pārdomas vēlētos arī noslēgt arī ar svētā Jāņa Pāvila otrā lūkšanu arī pēc dziesmas, un protams, arī aicinu jūs iesaistīties arī tāpat arī šī raidījuma veidošanā varbūt izteikt savu viedokli par vidi, par ekoloģiju, par tām lietām, kas mums ir apkārt, un arī padalīties, kas jums uz sirds būtu.
Atgādinu, ka tālruņa numurs īziņām ir 266-772-72. Savukārt, ja vēlties zvanīt uz studiju, tad tālruņa numurs ir 88-09. Bet tagad lai skan dziesma.
Segura comigo na palma, meu povo!
Chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar mais se molhará. Uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir, a terra do coração derrama sua graça. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça, neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça, neste lugar, derrama.
Unido assim.
Uma chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar mais se molhará. Uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir, na terra do coração derrama tua graça,
tirando o pecinho do chão.
Pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça, neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça, neste lugar, derrama.
Agora vai ser bonito. Agora bem bonito.
Chuva de graça, derrama, Senhor. Chuva de graça, derrama. Chuva de graça, derrama, Senhor. Chuva de graça.
Tirando o pecinho do chão.
Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça, neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça, neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça, neste lugar, derrama.
Dargie klausītāji, turpinām rīta katehēzi un atgādinām, ka telefona numuri, par kuriem jūs varat mūs sasniegt, ir īziņām 266-772-72, savukārt zvaniem 88-09. Un esam saņēmuši arī pirmās īziņas, tad pirmais jautājums priesterim ir šāds: kāpēc baznīca ir tik asi noskaņota gan pret kontracepciju, gan mākslīgo apaugļošanu?
Tāpēc, ka baznīca vienmēr pastāv un vienmēr iet kopā ar dabas likumu. Un katra iejaukšanās cilvēka dzīvē, vai tas ir aborts, vai kontracepcija, vai eitanāzija, ir pret dabas likumu. Un, ja Dievs ir dāvājis dzīvību, tad šo dzīvību vajag sargāt, glābt, kopt un pateikties Dievam. Tāpēc arī vienmēr baznīca iestājās arī pret šīm lietām un aizstāv arī šīs vērtības.
Jā, paldies par atbildi. Nākamais jautājums. Slavēts Jēzus Kristus, ko baznīca domā par mākslīgo intelektu?
Šis jautājums ļoti interesants ir, un, protams, arī ļoti svarīgs ir mūsdienu pasaulē, bet pirmām kārtām baznīca vienmēr izceļ arī cilvēku un pēc tam pārējās Dieva radītās lietas. Ja tā raugamies ar šo mākslīgo intelektu, arī cilvēks, varētu teikt, ir ar Dieva palīgu radījis, un lai tas arī palīdzētu ikdienas dzīvēm pienākumiem, tie paši datori, tehnoloģijas, daudzas arī citas lietas.
Tāds vēl komentārs visticamākā iepriekšējiem jautājumam par dabisko likumu, bet vai daudzas citas lietas, piemēram, operācijas nav iejaukšanās līdzvērtīgi mākslīgajai apaugļošanai?
Protams, te varētu runāt par cilvēkam doto varu no Dieva un cilvēka gudrību, un, protams, arī tā gudrība arī cilvēkam dāvāta no Dieva, un tās pašas operācijas ir domātas, lai sargātu cilvēka dzīvību un, protams, arī paildzinātu šo cilvēku dzīvi virs zemes, lai viņš spētu arī pateikties Dievam par dāvātām dāvanām un tāpat arī īstenot arī Dieva plānu arī šajā dzīvē, bet, protams, arī tas cilvēka dzīves gājums ir un paliek priekš mums cilvēkiem noslēpums. Kādam cilvēkam šis dzīves ceļš ir ļoti garš, Dievs viņu apveltīs ar vairākiem gadiem, un daudziem cilvēkiem varbūt arī nav pieejams, un citi varbūt aiziet agrā jaunībā, citi arī vidējo vecuma gados ir, bet vienmēr mēs apjaušam, ka Dievs ir tas, kas vada cilvēku pa saviem mīlestības un apredzības ceļiem. Protams, man kā draudzes prāvestam nākās saskarties ar šiem jautājumiem. Ir, ka, piemēram, aizbraucot uz pansionātu un runājot ar veciem cilvēkiem, pirmais jautājums arī no šiem cilvēkiem ir, kad Dievs mani paņems pie sevis no šīs pasaules. Ir, ka es vēlos arī šos gadus nespēju vairs tikt ar sevi galā, un ka man ir grūtības, arī veselības problēmas, ka Dievs varētu mani ātrāk pie sevis paņemt. Turpretī arī jauni cilvēki nāk, un arī jūs rādio šeit dzirdat arī, kad mēs lūdzamies rožu kronikā, mēs lūdzam veselības žēlastību, dziedināšanu, un tad arī cilvēkam ir šis instinkts, lai saglabātu šo dzīvību, lai dzīvotu, lai varētu smelties no tām dāvanām, ko Dievs radīs virs zemes, un šeit ir mazliet šīs divas puses, kad ir tā robeža starp dzīvību, starp nāvi, starp šo dzīvi un mūžīgo dzīvi, un tas arī mums kristiešam paliek arī līdz galam neatbildies jautājums, jo to mēs apskatām arī ticībā, un, protams, tas ir arī tas ticības jautājums un arī Dieva noslēpums, jo Dieva kancelējā mēs nezinām, kas tur notiek līdz galam, tik varam nojaust.
Ja vēl viens saņemtais jautājums ir, kādi svētie aizbildņi šai tēmai?
Pirmais no aizbildnis, es domāju, svētais Franciskas ir, un no svētā Franciskā aizbildniecību vienmēr varam lūgt, un viņš ir tas, kas ir aizbildnis arī par dabu, arī kā mīra nesējis, un tāpat arī svētais Antonijs arī par dzīvniekiem ir Itālijā ļoti plaši godināts.
Tad pirms turpinām sarunu noklausīsimies vēl vienu dziesmu, atgādinu tālruņa numuru, kas īziņām ir 266-77272. Savukārt jūsu zvaniem jūs varat droši zvanīt uz tālruņa numuru 8809. Tad vēl noslēgumā šīs katehēzes pēdējais jautājums. Kāpēc reizēm dabas un dzīvnieku glābšanai tiek veltīts vairāk līdzekļu nekā cilvēku dzīvību glābšanai?
Tas ir labs jautājums. Un varētu godīgi teikt, ka man ļoti grūti atbildēt. Ir ļoti svarīgi ir cilvēka attieksme pret tām lietām, ko mums ir radījis Dievs. Un jā, pirmām kārtām mums jārūpējās par visa Dieva radītajām lietām pasaulē, un pirmām kārtām, protams, mums cilvēkiem jārūpējās par to, kas mums ir blakus, ir par savu tuvāko nevelti. Arī svētdien baznīcā evangēlijā mēs lasījām, es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis. Un, protams, pirmā vietā tas ir cilvēks, viņa vajadzības. Un, protams, tās ir ikdieniškajās vajadzības, un tālāk nākamās lietas ir apkārtējā pasaule. Tāpat arī dzīvnieki, mājdzīvnieki, meža zvēri par tām lietām arī Dievs mums ir devis varu, lai mēs par tām valdītu. Bet bēdīgi ir tad, man kā priesteram laugoties, ka tie cilvēki, kas ir nonākuši grūtībās vai dažādās atkarībās, viņiem ir dota iespēja mainīt sevi, atgriezties, cīnīties ar tām lietām, bet kad tu palīdzi, kad tu dāvā arī tos pašus līdzekļus vai pārtiku vai drēbes vai mantas un daudzas lietas, tad tie cilvēki nenovērtē. Un tad liekas tāda kā vilšanās, ka to, ko esi dāvājis viņiem, iedevis, ielicis un citu reizi pat tu nesaņem to vārdu, paldies, pateicība par to, ko tu viņiem dari. Un tad bieži vien varbūt citu, no citiem es saņēmis tādu nosodījumu, ka gribētu vēl to un to un to, un jums daudzas lietas ir, un man piemēram tās lietas nav. Bet arī Jēzus, arī jaunajā derībā, tāpat arī nāk prātā arī tas stāsts arī par Mariju Magdalēnu, kad viņa svaidīja Jēzu un kājas ar smaržīgām smažvielām, un Jūdas arī pārmet, kāpēc šīs zāles nav pārdotas, un šī nauda nav izdalīta nabagiem. Un tad Jēzus saka, es esmu pie jums, bet es vienmēr nebūšu pie jums. Ir. Un tad arī mēs to novērtējam, šīs arī prioritātes, un tās lietas liek par mums daudzām lietām arī padomāt. Arī. Un, protams, arī centīsimies arī tā piedomāt arī, lai mūsu darīto darbi vienmēr nestu labus augļus un tams cilvēks tiktu iepriecināts. Un, protams, arī tas žēlsirdības darbs, ko daram, arī mums katram nāktu par labu. Un to mēs darītu no sirds un no gandarījuma, ne tikai kaut kāda pienākuma apziņas pēc arī. Tas ir tas svarīgākais. Un šodien šo katehēzi vēlētos noslēgt ar svētā Jāņa Pāvila lūkšanu. Dievs, mēs slavējam Tevi par mīlestību, ko Tu izlej par cilvēci. Tu sūtīji savu dēlu, kas iemiesojās nabadzīgās jaunavas miesā, lai viņš atpestītu šo pasauli. Kristus sirds, lēnprātīgā un pazemīgā no visām sirdīm, atklāj Tavu žālsirdību. Uzlūkojot viņa vaigu, mēs iepazīstam Tavu labestību, klausoties viņu vārdos, mēs augam gudrībā, iegrimstot viņa sirds dziļumos, mēs mācāmies būt laipni, maigi un lēnprātīgi. Priecājoties par viņa augšamcelšanos, mēs gūstam prieku, kas piepildīs mūžīgās paskas svētkus. Mūžīgais Tevs, lai Tavs dēls ir patiesībā, kas mūs apgaismo, dzīvības maize, kas atjauno spēku, gaisma, kas apspīt mūsu soļus, ceļš, kas mūs ved pie Tevis. Tad mēs varēsim apdziedāt Tavu žālsirdību mūžībā, jo Viņš ir Dievs, kas dzīvo un valda mūžīgi mūžos.
Amen.
Visiem radio Marija klausītājiem gribu teikt lielu paldies arī par jūsu atbalstu radio, par jūsu klausīšanos, par līdzdalību, raidījumu veidošanā, par jūsu jautājumiem, un gribu vēlēt jauku un Dieva žālistībām piepildītu šo dienu. Lai ir slavēts kungs Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts, un paldies arī jums par laiku, ko pavadījāt šeit.